Matio toko faha fito.
Aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo. Fa araka ny fitsarana taonareo no hitsarana anareo. Ary araka ny refy ataonareo no andrefesana ho anareo. Nahoana ianao no mijery ny singanahitra eo amin'ny masony rahalahinao? Nefa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsikaritra ho akory. Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka hoe soriko ny singanahitra eo amin'ny masonao? Nefa indro ny andro dia eo amin'ny masonao. Ry mpiatsara velatsy, esory aloha ny andro eo amin'ny masonao, fa amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny singanahitra eo amin'ny masony rahalahinao. Aza omena ny amboa ny masina, ary aza tsipeny amin'ny kisoa ny vatosoanareo, fa ndrao anitsaka azy izy dia hifototra ka miravira anareo. Mangata dia omena ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, dondony dia hovoana ianareo. Fa izay rehetra mangataka ny mahazo, ary izay mitady ny mahita, ary izay mandondona no hovoana. Fa iza moa aminareo raha angatahany zanany mofo no hanome azy vato? Ary raha angatahany azandrano no hanome azy menarana? Kora ianareo, na de ratsy aza, mahalala manome zava-tsoa ho an'ny zanakareo. Tsy mainka avany ray nareo izay any an-danitra no hanome zava-tsoa ho an'izay mangataka aminy? Koa amin'izany, na inona no tianareo ataon'ny olona aminareo, dia mba ataovy aminy koa tahaka izany. Fa izany ny lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Mitandremy ianareo, fa ndrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka izay makeo aminareo amin'ny fitafian'ny ondry. Nefa ao anatiny izy dia ambodita miravira. Ny vony no afataranareo azy. Mioto voaloboka amin'ny tsilo va ny olona, sa mahazo aviavy amin'ny songosongo? Dia toy izany. Ny azo tsara rehetra dia mamovy voatsara, fa ny azo ratsy rehetra kosa dia mamovy voaratsy. Ny azo tsara dia tsy mety mamovy voaratsy, ary ny azo ratsy dia tsy mety mamovy voatsara. Ny azo rehetra izay tsy mamovy voatsara dia ho kapaina ka atsipy any anaty afo. Koa ny vony no ahafantaranareo azy. Tsy izay rehetra miteny amiko hoe tompoko, tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Maro no ilaza amiko amin'izany andro izany hoe tompoko, tompoko. Tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izahay? Tsy efa namoaka demonia tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe maro tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako aminy marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Miala amiko ianareo tsy mpanao ny marina. Koa amin'izany, nazovy no mandre ny teniko teo ka mankatò azy dia hoarina amin'ny lehilahy manan-tsaina izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny vatolampy. Ary rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany. Nefa tsy nianjery izy satria efa naorina teo ambonin'ny vatolampy. Fa izay rehetra mandre ireo teniko ireo nefa tsy mankatò azy dia hoarina amin'ny lehilahy adala izy, izay nanorina ny tranony teo ambonin'ny fasika. Koa rehefa latsaka ny ranonorana dia nisy rika be sady ny fofofofo ny rivotra ka namely izany trano izany, dia nianjery izy ary loza ny faharavany.
Noho ny efa vitan'i Jesosy izany teny izany, dia talanjona ny vahoaka noho ny fampianarany, satria nampianatra azy ireo toy izay manana fahefana izy fa tsy tahaka ny mpanoradalàna teo aminy.